Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ikhwan fiddin rahiman wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa melaksanakan apa yang sudah merupakan apa yang sudah kita janjikan insyaallah pada hari ini atau sore ini sampai dengan nanti menjelang Isya, kita akan melangsungkan kembali diklat al-mudarrisat wal-mudarrisin yang kelima yang bertempat di Ma'had Sologoimo. Alhamdulillah, Ustaz Al-Fadil Abu Nasim Mukhtar Hafizallahu Ta'ala telah hadir di hadapan kita, dan beliau setelah menyiapkan waktunya dan melonggarkan waktunya untuk kita semua guna memberikan bimbingan dan arahan yang kita butuhkan tentunya secara khusus terkait dengan tema yang akan beliau sampaikan pada kesempatan kali ini. Oleh karenanya, tanpa kita memperpanjang pembahasan, untuk antum-antum yang mungkin masih di luar, semoga bisa merapat. Ya, nanti kalau ada yang masih ngantuk, itu mungkin ada panitia sudah menyiapkan kopi, bisa disambi dengan kopinya ataupun yang lainnya. Yang jelas, insyaallah tema yang akan dibahas oleh beliau terkait dengan menjadi pendidik yang amanah. Yang seperti apa yang dimaksud dan yang diinginkan, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan faedahnya di sini dan bisa kita amalkan bersama. Tanpa memperpanjang waktu lagi, sebuah Ustaz Mukhtar sudah ada di hadapan kita. Kepada Ustaz Al-Fadil Abu Nasim Mukhtar bin Rifai Hafidhullah Ta'ala, fa'alaihi falyatafaddal mashkura ma'jura.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'unfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalahu wa man yudliluhu falahadiyalahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para asatidzah hafizakumullah, mudarrisin dan mudarrisat, musyrifin dan musyrifat, serta seluruh hadirin yang berbahagia hafizakumullah, mari kita niatkan kegiatan dan program semacam ini, yaitu diklat mudarrisin dan mudarrisat, yang kali ini adalah yang kelima untuk area Solo Raya. Karena di tempat-tempat yang lain pun diklat semacam ini telah diselenggarakan. Ya, bahkan ada yang sudah lebih sering dan lebih banyak mengadakan. Tidak lain dan tidak bukan, tujuan dari kegiatan semacam ini adalah untuk menjalin komunikasi dan silaturahmi antar mudarrisin dan mudarrisat dari beberapa lembaga pendidikan yang dikelola oleh Salafiyin. Lebih dari itu sebenarnya yang diinginkan bukan komunikasi satu arah semacam ini, tetapi bila memungkinkan ada durasi waktu yang disiapkan komunikasi yang sifatnya dua arah, saling. Ya. Saling itu bukan satu orang yang dituju untuk ditanya, untuk diminta pendapatnya. Tetapi saling, semua yang hadir dan seluruh yang ikut punya hak dan kewajiban yang sama. Ya. Tetapi tujuan dan niatnya adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Sebab dengan berbagai macam perkembangan sesuai dengan berjalannya zaman, mau tidak mau pendidikan terdampak. Sehingga banyak hal-hal baru yang dulu belum sempat kita pelajari. Hal-hal yang menurut kita belum pernah kita dapatkan. Berbagai macam kondisi psikis dan mental anak, latar belakang orang tua yang mengamanahkan pendidikan anaknya. Demikian juga fasilitas, ya, fasilitas dan sarana yang tentunya itu tidak bisa lepas dari lancar dan tidaknya kegiatan belajar mengajar. Banyak hal ya, yang terus berkembang. Lagi pula pendidikan yang diselenggarakan bukan dihadapkan pada benda mati yang tidak memiliki perasaan, yang tanpa hati dan pikiran. Tetapi dalam pendidikan kita dihadapkan dengan anak-anak, adik-adik, santri dan santriwati yang mereka juga punya penilaian, mereka memiliki perasaan, mereka juga menyimpan keinginan-keinginan, sehingga kita perlu untuk mendengarkan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka inginkan. Kalau yang mereka inginkan dan yang mereka rasakan itu baik dan positif, alhamdulillah bisa kita kembangkan. Kalau yang mereka inginkan, yang mereka pikirkan sesuatu yang negatif, kita bisa membimbing dan meluruskan. Oleh sebab itu, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kegiatan semacam ini bisa diselenggarakan, dan mudah-mudahan setiap kali acara ini diselenggarakan semakin baik dan semakin aktif. Para asatidzah, mudarrisin, mudarrisat, musyrifin, musyrifat, hafizakumullah. Judul yang kita angkat kali ini adalah tentang pendidik yang memiliki sifat amanah. Sebelum kita berlanjut, tentunya kita harus mendefinisikan siapa yang dimaksud dengan pendidik dan apa yang dimau dengan amanah. Pendidik di sini bukan hanya seorang ustadz atau ustazah. Pendidik adalah kita semua. Karena ada pendidik yang sifatnya aktif, ada pendidik yang tidak aktif. Pendidik yang aktif itu siapa? Ya nomor satu orang tua. Orang tua dari anaknya. Yang mendidik pertama kali kan ayah dan ibunya. Sejak lahir di dunia sampai kemudian dititipkan ke lembaga pendidikan. Di usia 4, 5, 6 tahun atau setelahnya. Sehingga materi kali ini itu mencakup satu orang tua selaku pendidik yang pertama untuk anak-anaknya. Yang kedua, yang kemudian kita sebut ustaz, ustazah, pengajar, musyrif, musyrifah, guru, adalah pendidik yang aktif. Ada pendidik yang tidak aktif. Artinya, si anak melihat bukan sebagai seorang pendidiknya secara langsung, tetapi si anak melihat dan meniru. Sehingga pendidik di sini adalah kita semua. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, semua yang kita perbuat, ketika anak melihat, anak merekam, ditiru di tempat yang lain, dibawa pulang ke rumah, orang tua bertanya, dapat dari mana? Kamu ikut siapa? Ya walaupun gak mungkin, tapi seringkali orang tua bertanya, memang di pondok diajarkan seperti itu. Apakah ustadzmu yang memberikan contoh? Karena yang dia lakukan sesuatu yang negatif. Ya. Sesuatu yang buruk. Gak mungkin kan di pondok diajarkan oleh ustadznya sesuatu yang buruk. Ternyata ketika ditelusuri lebih lanjut, didalami dengan bijak, anak kemudian mau bercerita. Enggak, saya tadi lihat ami-ami datang ke pondok melakukan perbuatan seperti itu. Coba. Maka secara tidak langsung, secara tidak aktif, ami atau orang yang dimaksud si anak sudah mendidiknya. Termasuk juga lingkungan. Lingkungan itu bisa dikatakan pendidik. Kenapa? Dialah yang membentuk karakter dan sifat anak. Karena sudah terbiasa di lingkungan tempat dia tinggal, hal-hal semacam itu dilakukan, suara-suara semacam itu diperdengarkan, terbawa. Orang yang hidup, mohon maaf, di lingkungan yang rata-rata orang itu berteriak-teriak. Terbawa si anak ke tempat yang lain. Pengaruh dari lingkungan itu telah mendidiknya. Kemudian terbiasa berteriak-teriak juga. Di lingkungannya hampir setiap rumah, kalau pagi dan malam, terutama juga di waktu-waktu yang lain, itu nyetel suara, nyanyian, musik, dengan berbagai macam alirannya. Akhirnya anak terdidik dengan lingkungan seperti itu. Tanpa dia sadar, tanpa dia rasa, dibawalah itu ke pondok. Akhirnya anak bernyanyi. Anak memainkan musik, walaupun dengan meja. Atau dia ambil ember, ambil botol dengan batu, ding-ding-ding-ding, ding-ding-ding-ding. Berarti lingkungan sedikit banyak telah berperan dalam mendidik anak tersebut. Itu kan yang buruk. Yang positif juga ada. Ketika anak itu hidup dalam lingkungan yang positif, ya, contohnya masyarakat atau warga di komunitas tersebut terbentuk untuk melaksanakan sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat rawatib. Maka anak-anak kecil dari usia 3 tahun, 4 tahun, akhirnya terdidik. Tanpa disuruh pun, walaupun tidak diperintah, anak-anak kecil itu selesai salam, zikir mungkin sebentar beberapa waktu, langsung maju ke depan sholat sunnah. 2 rakaat, 2 rakaat, hampir Semua anak kecil seperti itu. Lingkungan. Sehingga dari keterangan ini, para asatidzah, mudarisin dan mudarisat, musyrifin dan musyrifat, serta seluruh yang berkenan hadir kali ini, hafizakumullah, mari kita memahami istilah pendidik itu bukan dengan tafsiran yang sempit. Ya. Sehingga apa yang nanti akan kita sampaikan, jangan hanya diarahkan dan ditujukan secara sempit juga. Oh, ini yang dimaksud ustadz-ustadz di pondok. Bukan. Ini mengarah kepada kita semua. Saya ulangi kembali, materi kali ini bukan hanya untuk seorang ustadz, seorang ustazah, bukan hanya untuk mudarrisin, bukan juga untuk mudarrisat saja. Tetapi semua pihak yang bersentuhan dengan pendidikan anak, baik secara langsung maupun tidak langsung, secara aktif maupun secara pasif. Ya. Sehingga kalau yang hadir sekarang ini statusnya bukan seorang pengajar, bukan mudarris, bukan mudarrisah, bukan ustadz, bukan ustazah, mohon jangan berpikir sempit. Jangan sampai memahami, ah ini bukan saya. Oh, ini yang dimaksud ustadz dan ustazah. Oh, begitu ya, mudarrisin dan mudarrisah. Jangan. Terlanjur panjenengan rawuh wonten mriki, nggih berarti ya masuk dalam pembahasan. Jangan merasa ini bukan saya. Ya, yang mendengarkan pun demikian. Ya. Yang mendengarkan pun demikian, yang tidak hadir secara langsung di sini sama. Kita semua adalah pendidik. Kita semua adalah pendidik dengan kapasitasnya masing-masing. Kemudian yang kedua adalah amanah, ya. Kita berusaha untuk menjadi pendidik yang amanah. Amanah itu apa? Ya. Amanah itu apa? Kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia, dalam kamus besar bahasa Indonesia, amanah itu adalah sesuatu yang dipercayakan atau dititipkan kepada orang lain. Demikian juga amanah bisa diartikan dengan setia, boleh dipercaya. Ini dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam istilah syar'i, amanah memiliki dua definisi. Ada definisi yang sifatnya umum, ada yang khusus. Saya ulangi kembali, kalau secara istilah syar'i, amanah itu ada dua definisi. Ada yang sifatnya umum dan ada yang bersifat khusus. Amanah yang bersifat umum adalah semua syariat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Minal awamiri wan nawahi. Baik itu dalam bentuk perintah yang harus dilaksanakan maupun dalam bentuk larangan yang mesti ditinggalkan. Amanah ini yang dimaksud di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab ayat 72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula." Ya. Sungguh kami sudah menawarkan amanah kepada langit-langit, tujuh lapisnya. Kami tawarkan amanah itu kepada bumi. Kami tawarkan amanah itu kepada gunung-gunung. Fa'abaina an yahmilnaha. Semua menolak untuk menerima amanah tersebut. Wa asfaqna minha. Semua mengatakan berat dan tidak mampu. wa hamalahal insan, manusia yang justru mengatakan mampu dan bisa. Innahu kana zaluman jahula, memang manusia itu selalu berlaku zalim dan memang sangat bodoh sekali. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan menyebutkan al amanah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala beliau membawakan beberapa pendapat dari beberapa ulama tentunya. Lantas beliau menyimpulkan, wa kullu hadhihi al-aqwal la tanafiya bainaha. Pendapat-pendapat di atas tadi itu tidak saling bertentangan. Tidak ada kontradiksi. Bal hiya muttafiqatun. Pendapat-pendapat di atas itu sebenarnya sama. Wa raji'atun ila annaha, intinya amanah adalah at-taklif wa qabulil wa qabulul awamiri wan nawahi bi syartiha. Wa huwa annahu in qama bidzalika uthiba wa in tarakaha uqiba. Jadi yang namanya amanah itu adalah beban, ya. Beban syariat, perintah dan larangan beserta seluruh syaratnya. Jika dilaksanakan diberi pahala, kalau dia tinggalkan, maksudnya meninggalkan amanah tersebut, maka dia akan diancam dengan siksa. Ini Al-Imam Ibnu Katsir. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala jilid 17 halaman 244 beliau mengatakan, wal amanatu ta'ummu jami'a wa dha'ifid din 'ala as-sahih min al-aqwal wa huwa qaulul jumhur. Yang dimaksud amanah di sini mencakup semua tugas-tugas keagamaan, yaitu ibadah. 'Ala as-sahih min al-aqwal, ini berdasarkan pendapat yang benar. Wa huwa qaulul jumhur, ya, dan inilah pendapat mayoritas ulama, ya, ini pendapat mayoritas ulama. Jadi melaksanakan perintah itu namanya melaksanakan amanah. Meninggalkan yang haram, sesuatu yang dilarang, itu artinya amanah, ya. Sebagai seorang hamba memiliki sifat amanah. Dia kerjakan, tentu yang pertama dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, itu hamba yang amanah. Menghindari perilaku-perilaku kesyirikan, itu amanah. Memperhatikan dan menjalankan sholat 5 waktu, amanah. Berpuasa di bulan Ramadan, amanah. Mengeluarkan zakat, amanah. Berangkat haji bagi yang sudah mampu, amanah. Membaca Al-Quran, itu amanah. Zikir pagi dan petang, itu amanah. Berbakti kepada kedua orang tua, itu amanah. Dan seterusnya. Amanah adalah melaksanakan kewajibannya sebagai hamba. Kalau itu perintah dia kerjakan, apabila itu larangan ditinggalkan. Maka sebaliknya, seorang hamba yang tidak melaksanakan kewajibannya disebut khianat. Lawan kata dari amanah adalah berkhianat. Dia berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala tentu. Dia berkhianat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya dia mentauhidkan Allah, justru dia melakukan perbuatan-perbuatan syirik, itu khianat. Kewajiban sholat ditinggalkan, khianat. Puasa di bulan Ramadan yang harusnya dikerjakan, dia malah makan di siang hari, tanpa uzur, tanpa alasan, khianat. Hartanya sudah melebihi nisab, melewati satu tahun, satu haul, tidak dikeluarkan zakatnya. Khianat. Dia punya orang tua, tidak dirawat dan tidak diperhatikan. Khianat. Dia punya ilmu, tetapi tidak diamalkan. Khianat. Ini definisi amanah. Ya. Dan lawannya sekaligus, yaitu khianat. Kemudian definisi yang sifatnya khusus. Ya. Definisi yang sifatnya khusus, paling tidak ada tiga bentuk. Yang pertama adalah amanah yang diikat dengan akad. Ya. Yang diikat dengan akad. Contohnya apa? Jual beli, hutang piutang, pinjam meminjam, pernikahan, itu kan ada akadnya juga, akad nikah, akad jual beli, akad pinjam meminjam, wakaf, pokoknya semua bentuk muamalah yang di situ disyariatkan akad, maka disebut dengan amanah bagi yang melaksanakan butir-butir dan konsekuensi dari akad tersebut. Kalau dalam hal jual beli, ya, saat pedagang atau kita katakan penjual, penjual dia jujur. Ya. Dalam menawarkan barang, dia sampaikan apa adanya, tidak ada yang ditutup-tutupi. Yang ditanyakan oleh calon pembeli, dijawab sejujur-jujurnya. Barang yang dia jual, tidak ada yang direkayasa. Sudah pernah tabrakan, bodinya patah. Disambung, dilas, dibuat halus, dicat. Orang awam dalam hal las, tidak akan pernah mengira kalau bodi sepeda motor itu pernah patah. Saking pinternya, halus sekali. Ketika ditanya, ini pernah kecelakaan motornya? Oh, enggak pernah. Padahal dia tahu pernah. Dipegang bodinya, iya ya, mulus ya. Oh iya, mulus. Itu bohong namanya. Itu tidak amanah, khianat dalam hal praktek jual beli. Atau seorang pembeli, calon, masih calon pembeli. Ketika dia mengatakan, saya mau beli barangmu, tapi uang saya cuma sekian. Niatnya adalah berbohong. Supaya si pedagang atau si penjual melepas barangnya dengan harga yang dia inginkan. Wah, gak punya apa-apa saya uangnya. Ini coba lihat, uang saya cuma 1.200.000. Waduh, pripun gak yang ngimpun. Padahal dia di ATM masih punya. Di kantong celana masih ada. Tapi dia tunjukkan, betul mas, gak punya apa-apa saya. Walaupun dia bilang, oh, saya kan gak ngapusi saya. Yang saya masukkan yang di kantong sini, iya. Tapi apa daruratmu untuk berkata seperti itu? Ini kan tauriah, bukan bohong. Iya, betul tauriah. Tapi tauriah itu kan pasti ada sebabnya. Yang seperti itu gak pas. Itu namanya tidak amanah. Jadi praktek-praktek penipuan dalam apa, proses jual beli itu semuanya perilaku khianat, perilaku yang tidak amanah. Dalam akad pernikahan misalkan, itu kan menikah, ya, ketika si wali perempuan menikahkan anak perempuannya, adik perempuannya, ibunya, bibinya, yang penting dia menikahkan perempuan yang menjadi hak kewaliannya, itu kan dengan perjanjian untuk dipenuhi hak-haknya. Sama halnya juga ketika seorang laki-laki menyatakan menerima, qabiltu. Demikian juga dia punya hak yang harus dipenuhi oleh istrinya nanti. Setelah sah menikah, ya berarti seorang suami harus amanah, seorang istri harus amanah. Jangan cuma mengejar status, yang penting saya sudah berkeluarga. Tujuan-tujuan yang menyelisihi niatan tulus dan ikhlas dalam menikah itu harus dihilangkan. Kenapa? Karena itu tidak amanah, khianat namanya. Sudah menikah, tapi seorang suami mengabaikan hak-hak istri. Suaminya tidak amanah. Dibiarkan istrinya pergi dengan laki-laki yang lain. Alasannya, wah masih kerja di luar ya. Dia sekarang statusnya masih pegawai di sebuah kantor ya. Dijemput sama teman kantornya. Bareng-bareng mungkin, satu mobil. Tapi mana sifat amanah dia sebagai seorang laki-laki? Dibiarkannya istrinya pergi. Dia. Hak-hak dia sebagai suami akhirnya, saya yo mas aku tak nyambut gawe sih. Misalkan. Itu tidak amanah. Suami perlu dilayani dan banyak hak yang harus dipenuhi. Sebaliknya pun demikian. Ada seorang suami yang tidak amanah. Seorang suami bekerja dapat uang, tapi pelitnya minta ampun kepada istri. Bukan ngirit, pelit. Bedakan ngirit dengan pelit. Dia pelit, bukan ngirit. Alasannya biar ekonomis, bukan ekonomis. Tapi bengis. Buktinya apa? Kalau di rumah semua serba dibatasi. Sekian, sekian, sekian. Kalau sudah di luar, angkringan dewe. Bayarin temennya, enggak hitungan. Tapi sama istrinya, ya Allah. Pelitnya luar biasa. Ini contoh-contoh kecil. Masing-masing kita ambil satu. Ini adalah suami yang tidak amanah. Dibiarkan istrinya ketakutan, tanpa perlindungan. Dibiarkan istrinya cemas. Ya. Tidak kemudian mendapatkan rasa nyaman. Ini suami yang tidak amanah. Ini pengertian amanah yang bersifat khusus untuk yang pertama. Apa itu? Segala sesuatu yang di situ terikat dengan akad. Yang kedua, amanah itu juga adalah rahasia seseorang. Itu juga amanah. Rahasia seseorang. Masing-masing kita pasti punya rahasia. Tidak mungkin tidak. Rahasia itu kan sesuatu yang kita sembunyikan, yang kita tutup-tutupi. Nah, ketika seseorang meminta pendapat, memohon saran, atau sekedar untuk teman cerita, dengan pesan, bahkan tanpa pesan, tapi kita tahu kualitas dari apa yang dia sampaikan bahwa ini rahasia, harusnya saya ngerti. Jangan kemudian, oh kowe ra ngomong rahasia kok. Gitu. Itu juga bukan alasan. Coba kamu bilang kalau itu rahasia, gak mungkin saya cerita-cerita. Nah, harusnya kita sebagai teman, selaku sahabat, bisa mengklasifikasikan. Oh ini pantas diceritakan ke yang lain, ini gak boleh. Berarti dia percaya betul dengan saya. Amanah itu. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya baca hadisnya biar tidak salah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza haddatsa ar-rajulu bil haditsi tsumma iltafata fahiya amanatun." Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa shahahahu Syekh Al-Albani rahimallahu taala. Jazakumullahu khairan. Dari sahabat Jabir ibn Abdullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza haddatsa ar-rajulu bil hadits," ya. Baik. "Idza haddatsa ar-rajulu bil hadits," kalau ada seseorang menyampaikan sebuah cerita, "tsummal tafata," kemudian dia menoleh, artinya memberikan suatu isyarat, "fahiya amanatun," Nabi Muhammad mengatakan itu amanah. Jadi dalam hadis ini Nabi menyebutnya amanah. Amanah itu apa? Menjaga rahasia. Sesuatu yang tidak boleh diceritakan lagi kepada orang lain. Orang ketiga, keempat, kelima. Apalagi kalau itu urusannya privasi, keluarga, hubungan suami istri. Al-Imam Muslim rahimallahu ta'ala meriwayatkan di dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Nabi Muhammad bersabda, "Inna min a'il amanati indallahi yawmal qiyamah. Ar-rajulu yufzi ila imra'atihi wa tufzi ilaihi thumma yanshuru sirraha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh amanah yang paling besar di sisi Allah pada hari kiamat adalah seorang suami. Ya, seorang suami menyampaikan rahasianya kepada istri, atau seorang istri menyampaikan rahasia kepada suaminya, thumma yansyuru sirraha, kemudian dia sebarkan rahasia itu, terutama hal-hal yang sifatnya privasi dan kalau bahasa kita terkait dengan keintiman, itu enggak boleh. Ya, enggak boleh. Ya. Testimoni, mohon maaf. Walaupun itu untuk melariskan produk, untuk menjual obat, enggak pantas testimoni-testimoni seperti itu. Ya. Kalau ingin sekedar memberikan keterangan, keterangan yang umum sajalah. Enggak usah dikasih keterangan yang sifatnya vulgar. Oh, saya sudah konsumsi ini, ternyata hasilnya begini-begini. Enggak boleh seperti itu. Adabnya enggak benar. Kalau jualan, jualanlah dengan cara yang beradab dan beretika. Itu pengertian amanah yang sifatnya khusus untuk nomor dua, yaitu menjaga rahasia. Kemudian yang ketiga, sebagai penutup untuk sesi kali ini, yang dimaksud amanah dengan definisi khusus nomor tiga adalah amanah dalam hal fungsi jabatan dan kedudukan. Fungsi jabatan dan kedudukan. Nah, mulai dari kepanitiaan dan kepengurusan sampai tingkat pemerintahan. Ya. Jabatan dan kedudukan itu ada amanahnya. Ya. Ada amanahnya. Baik dia sebagai ketua, sekretaris, bendahara, ya, divisi, apa bagian atau sub bagian dari kepanitiaan, kepengurusan di masjid, di pondok, di kampung sampai tingkat pemerintahan, presiden, menteri, gubernur, kepala-kepala dinas, aparat penegak hukum, TNI, Polri. Baik, semua yang sifatnya jabatan dan kedudukan itu adalah amanah. Yang Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyatakan, "Idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah." Kalau urusan itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggu saja hari kiamat. Artinya sudah betul-betul dekat. Bahkan dalam lafal yang lain, Nabi Muhammad mengatakan, "Idza duyi'atil amanatu fantadhiris sa'ah." Nabi Muhammad memulai dengan memberikan keterangan seperti itu. Kalau amanah itu sudah disia-siakan, nantikan kiamat karena sudah betul-betul dekat. Barulah ketika itu sahabat bertanya, amanah yang disia-siakan itu seperti apa? Barulah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menerangkan, ketika urusan itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Fantadhiris sa'ah. Tayyib. Wallahu alam bisawab. Itu yang bisa kita sampaikan pada sesi yang pertama ini. Insyaallah badal maghrib kita akan lanjutkan pada sesi yang kedua. Beberapa hal ya lebih spesifik terkait diselenggarakannya kegiatan ini, yaitu diklat mudarisin dan mudarisat, adalah beberapa bentuk dan contoh pendidik yang amanah dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pendidik. Wallahu alam bisawab. Kita cukupkan sekian. Kemudian ini ada yang memberikan saran, jika memang diklat itu sistem atau konsepnya dua arah interaktif, ada baiknya di depan ditaruh dua kursi atau lebih untuk pembicara dan MC agar suasana interaktif lebih terasa. Silahkan. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, kita semua punya hak yang sama untuk berbicara dan bertanya. Jadi jangan sampai konsepnya saya yang diserang dalam tanda kutip. Saya juga gak mau seperti itu. Itu bukan interaktif. Ya kan? Anda berhak bertanya kepada saya juga punya hak bertanya kepada Anda. Itu baru namanya interaktif. Tapi kalau bayangannya mumpung ana ustaz takon wae, itu bukan interaktif, itu namanya majelis fatwa. Itu bukan interaktif namanya. Ya monggo, silakan saya kembalikan kepada panitia. Kalau saya sih senang, tapi dengan pengertian interaktif yang sesungguhnya. Bisa difahami nggih para asatidah nggih? Pengertian interaktif yang sesungguhnya, bukan saya sing di mumpung ana ustaz iki takon wae. Apa? Terus pas giliran lanjenengan kalau di pondoknya gimana? Wah anu ya. Nah, itu bukan interaktif itu namanya itu. Atau misalkan giliran saya yang bertanya, kalau di pondoknya jenengan di Ndelanggu pripun? Wah anu, Boten siapa? Nah, itu bukan interaktif namanya. Monggo saya serahkan ke panitia. Barakallahu fikum, kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Monggo ketuanya.
Alhamdulillah, demikian tadi sesi pertama sudah berlangsung insyaallah. Apa yang disampaikan oleh beliau dan insyaallah sangat bermanfaat sekali. Kemudian terkait dengan usulan yang disampaikan oleh beliau, lah monggo ini dari sisi kesiapan panitia pribun. Kalau memang sistem interaktif, semoga nanti setelah selesai sholat maghrib ini mungkin langsung dipersiapkan mawon kebutuhannya. Mungkin ada berapa meja berarti? 2 atau 3 meja. Ngeten nggih? Mungkin seperti itu. Jadi nanti mungkin ada sistem al-akhd wa rad. Ya, saling memberi dan saling menyampaikan. Ya, mendapatkan dan memberi gitu. Seperti yang disampaikan tadi atau yang diusulkan tadi. Dan ini sangat bagus sekali. Ini berarti sudah ada semacam kemajuan dari apa yang kita laksanakan selama ini, yang biasanya mungkin hanya satu arah saja, ini bisa diadakan dengan 2 arah. Ini mungkin monggo Ustaz Abu Fatimah pripun kesiapan ibu. Sakit nggih? Sakit saat niki napa mengke sing lajeng mawon salat riyen nggih, ini salat dulu nanti dibuat seperti itu. Taib khair nggih. Ngaten nggih, barakallahu fikum, kita skors untuk salat maghrib dulu. Wallahu a'lam bishawab.